Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Всіх сердечно вітаю, на вас очікує цікавих 40 хвилин спілкування у прямому ефірі. Ми розпочинаємо цю катехезу за участі отця Олега Кіндія, священика Української греко-католицької церкви, доктора патристичного богослов'я, і ми далі продовжуємо великий цикл. Ми знайомимо вас, друзі, з отцями церкви, відомими святими, які внесли великий вклад в розбудову християнського богослов'я, ну так назмілюся сказати, обох традицій, що західної, що східної. Вітаю отця Олега, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, також дуже приємно до вас знову долучитися.
Отже, друзі, сьогодні ми знайомимося з Теодором Студитом. Відомий святий, я думаю, на устах ім'я Теодор Студит є у всіх. Ну, принаймні, от ми тут на Радіо Марія часто згадуємо за студійський устав або студицький устав. От десь це слово, десь ця назва нам відома, але більше про це його життя, про його богословську творчість ми зараз почуємо від отця Олега. В кінці, друзі, так, щоб відразу заздалегідь нагадую, щоб наша програма була конструктивною, то я також заохочую вас за 10 хвилин зорієнтуватися на телефонні дзвінки і просимо, щоб ці телефонні дзвінки відповідали, а абсолютно відповідали повністю нашій тематиці сьогодні. Оце життя Теодора Студита, тому останніх десь, можливо, хвилин 10, можливо, трошечки менше присвячені на дзвінки, будьте уважні. Прошу отця Олега розповідати нам. Будь ласка, ми уважно слухаємо.
Щиро всіх вітаю. Я спеціально обрав саме Теодора і преподобного ісповідника Теодора Студита сьогодні, тому що 24 числа у середу за старим календарем ми відзначаємо пам'ять його. Тобто, воно якраз добре згадати цю людину в контексті святкування вшанування його імені. Так. Uh-huh. І ви правильно сказали, що Студит, так, це є його таке прізвисько, тому що він свого часу реформував чернече життя в Константинополі, в такому районі, який називався Студіон. Uh-huh. І він, власне, звідти і береться його таке прізвисько, що він є Теодор Студит. І пізніше вже це реформоване монашество почало, скажімо, ця реформа поширилася в різні частини Східної Римської імперії, і, скажімо, те чернецтво, яке потрапило до нас в Україну, це вже часи Антонія Печерського, Теодосія Печерського, та це є 11, 12, 13 століття, то, власне, в цьому реформованому вигляді, згідно з реформами Теодора Студити. Тому дуже часто східних монахів так і називають студитами. Так?
У нас... Тобто це східне чернецтво православне,
так, східне чернецтво,
а
так.
От східне чернецтво греко-католицьке? Тут
також,
щось...
так.
Абсолютно так. Весь склад, чи тільки оці, забув, оці
студити.
Так вони звуться студити.
Це була ініціатива митрополита Андрія Шептицького. До речі, воно так цікаво відбулося через бельгійських, тобто західних бенедиктинських монахів, які також дуже шанували пам'ять Теодора Студита. Є цей відомий монастир Шевтонь у Бельгії, який живе такою біритуальністю. Тобто всі вони є римокатоликами, більшість з них є римокатоликами, хоча зараз в їхній спільноті є і православні, і греко-католики. Але в них є дві церкви, одна церква все звершує згідно з бенедиктинськими такими правилами, а друга церква згідно з студійськими чи студицькими. Так. І, скажімо, коли митрополит відроджував монашество, він запрошував і редемтористів, і також він сам був веселянином, свого часу відроджував веселянський чин, а також і запрошував селезіан. І один з великих його проєктів – це був, власне, відродження східного монашества, яким зайнявся його рідний брат – Клементій Шептицький, так, він, власне, заснував.
Я навіть, наскільки пам'ятаю, от перші студити вони носили такі габіти з капуляріями, які носять бенедиктини, так?
Саме так, тому що Клементій Шептицький був римокатоликом, але з дозволу папи Лева XIII він перейшов на східний обряд, і тоді, власне, в пошуках Витоків східного християнства спочатку побував, власне, там у Бельгії, а потім, скажімо, в 1906 році ось такий цікавий цілий така ніби подія в галицькому житті, коли митрополит Андрей Шептицький разом зі своїми священниками, інтелігенцією поїхали до Єрусалиму. Так, так зараз ми до Теодора туди повертемося.
Але це
так,
дуже цікаво.
Через Шептицького, так. Угу. Тоді митрополит Андрей Шептицький теж просив дозволу у папи відростити бороду, так, і це як...
А на це треба було дозвіл?
Так, окремий дозвіл.
Хоча, ви не брали у папи дозвіл на свою бороду?
Вже зараз не потрібно такого дозволу, так. Так що я крім бороди, ще маю навіть косичку, ці люди, які мають, знаєте, це також є, ага. Ну, тобто, дещо дозволено, а дещо не дозволено. Тобто, на косичку я дозволу не брав, але ношу. Так, але для, скажімо, греко-католицької церкви 1906 рік, як це часто називає такий відомий історик і богослов отець Юрій Авакумов, він зараз викладає в Сполучених Штатах, він довший час в нас працював у Львові, сам він є росіянин-греко-католик, ось така в нього цікава історія, але він багато пише про Шептицького, і він це називає так званим східним поворотом, так? Тобто повернення до Сходу через Захід, для того, щоб показати якусь самобутність церкви нашого регіону. І тоді почався власне відродження і іконопису, і повернення багатьох іконостасів, і нові стилі в церковному будуванні, такі, те, що ми назвали просхідні. Так. Uh-huh, uh-huh. Але ми не даремно згадали це питання реформи, тому що сам Теодор Студит теж був реформатором. Ми вже згадали про те, що він вже...
Таке страшне слово, погодьтеся.
Так, отже, реформатор.
Зараз... Отже, але даруйте, зараз, перш ніж ми перейдемо ще до Студита, мене дуже зацікавило це питання про цих бенедиктинців, яких ви згадували, що вони служать у двох обрядах, і ви сказали також з ними і православні. Розкажіть, що це за феномен такий. Тобто монах, які залишаються вірними православної церкви, в одній тій самій спільноті служать?
Так, от такий цікавий
парадокс. Феномен. Парадокс.
Це насправді, знову ж таки, початок ХХ століття, такі протоекуменічні рухи, які відбувалися в лоні католицької церкви, на цей час вони не дуже були схвалені, але насправді такі експерименти відбувалися. Не тільки в Шевтоні, ми знаємо, що в Айхштаті в Німеччині також є так званий Східний інститут. В Римі в цей час, це насправді ініціатива Лева XIII. Лев XIII, ми знаємо його як батько соціальної доктрини католицької церкви, так? З його Рером Новаром і якимось таким поверненням до тих великих процесів, які відбуваються в Європі, в світі, в робітичних класах і все інше, але він також дуже був чутливий на інші речі. Наприклад, він один з перших, який написав таку енцикліку про зіслання Святого Духа, якийсь такий, знаєте, відкритість до харизматів, ще тодішніх таких протестантських харизматів. Але одна з його великих заслуг є те, що він розумів, що потрібно будувати дуже конструктивні стосунки з православною церквою, так, і він, власне, тому і підтримував створення Орієнтального інституту у Римі, так, який зараз процвітає, так. І отакі кілька таких спільнот в різних країнах, крім Орієнтального інституту, це цей монастир бенедиктинський в Шевтоні, на півдні Бельгії, і в Німеччині. От, ясно, що це трошки пов'язує з політикою, тому що це ще є до Першої світової війни, ще тоді, скажімо, є якісь амбіції в Австрії, не знаю, розширити свої кордони на схід, і їм потрібно було знавців, фахівців тої культурної, релігійної спадщини, яка була на Сході. Тому, власне, дехто припускає, що це була одна з причин, чому утворилися такі острівки вивчення, серйозного вивчення східного богослов'я, щоб пізніше можна було розмовляти, чи готувати кадри, умовно кажучи, якщо би потрібно було забезпечувати священниками, єпископами на нових теренах. Та, ось.
Цікаво, цікаво. Та. Добре, повертаємося тоді до постаті святого Теодора Студита. Ну, от ми вже так заторкнули цю його сторону як реформатора. Давайте з цього можна...
Але реформатора в позитивному розумінні цього слова. Зараз
обов'язково
трошки уточну, що мається на увазі. Так. Сам він народився в Константинополі в 759 році, дехто пише 760 році, в сім'ї дуже відомої константинопольської родини. Його мама Теоктиста була дуже, власне, з знатного роду. Батько Фотин також важливий фінансовий чиновник в палацовій бюрократії, тобто їхня родина наче допомагала імператорам обслуговувати податки імперії. Такий родинний бізнес. Тобто ось брат Теоктисти був вуйком Теодора, називався Платон, і також був важливим чиновником в імперській фінансовій адміністрації, але з часом цей Платон вирішив переїхати на свої посілості в Вітині, це північ теперішньої Туреччини, і там в них були свої родинні землі, і там він заснував свій монастир. Як ми розуміємо, що життя у Константинополі, взагалі будь-які столиці, завжди є дуже бурхливе. І, скажімо, якщо з'являється якась нова політична ситуація, так, тобто хтось від цього користається, хтось від цього страждає, тому завжди люди мали ще свої такі, як це сказати, такі місця, де можна було би виїхати десь на периферію, щоб проминути ці якісь, власне, баталії. Теодора Студита контролювала значну частину, якщо не всю імперську фінансову адміністрацію. Це такий цікавий момент під час правління імператора Константина V, так, який був імператором в кінці 8 століття. Теодор мав двох молодших братів, Йосифа і Єфимія, також мав сестру. Ім'я сестри до нас не дійшло, ми не знаємо, як її було звати, але ми знаємо, що Йосип, це молодший брат Теодора, пізніше став архієпископом Солуню або Тесалоніків. Це таке дуже відоме і значуще місто у Греції, яке після Константинополя мало дуже великий авторитет, особливо в церковних колах. Ми знаємо, що Теодор Студит отримав надзвичайно добру освіту. Він цікавився і світськими авторами, з його творчості ми бачимо, що він добре знав, скажімо, філософську спадщину грецьку, так, але також і дуже добре був теологом, тобто богословом. Він народився в часи такі дуже непрості, тому що буквально ще за його молодості відбувався сьомий Вселенський собор, який це 787 рік, у якому визначалося, чи можна почитати ікони чи ні. На той момент Вселенський собор, сьомий Вселенський собор проголосив легітимність почитання ікон, але насправді це питання ще до кінця не було вирішено, і ще за життя Теодора Студита буде повернення деяких, власне, імператорів, деяких навіть патріархів, які би погоджувалися з тим, що треба відмовитися від іконопочитання. Головним аргументом було те, що іконопис, так, це є порушення першої, другої Божої заповіді. Другої заповіді не роби собі кумира. Тобто ще власне, в той перший період в кінця 8 століття там імператор Лев III мав радників, які йому підказували, що, скажімо, наша імперія зазнає великих поразок в наших війнах на сході, на нас нападають там слов'яни, авари, інші, власне, через те, що ми почитаємо ікони, і нам треба від цього відмовитися, і тоді ми станемо знову перемагати. Так. Але це така ідеологічна, трошки міфологічна історія. Насправді, іконоборство також було пов'язане з тим, що імператори собі дозволяли, ну, втручатися в життя монастирів, і в монастирях, як ми знаємо, дуже часто люди приносили якісь свої пожертви, приносили якісь свої цінні речі, і імператори коли не мали коштів для того, щоб оплатити військові свої походи, тоді входили в монастирі і їх грабували. Так? То це також була частина середньовічної історії. Так? І тепер просто був претекст, ніби підстава, чому можна грабувати монастирі, тому що монастирі мають в собі цінні речі, і от ми їх будемо забирати. Так? І в цій другій контроверсії, як і в першій, до речі, важливу роль відіграли жінки. Жінка імператора Ірина, так, яка власне очолювала цей сьомий Вселенський собор, на якому було проголошено тріумф, чи легітимність почитання ікони, а власне пізніше, 842 року, відбувся Константинопольський собор, який є неначе продовженням попереднього собору, який підтверджував почитання ікон, і на ньому свою роль відіграла імператриця Теодора. Але зараз до самого Теодора Студити, тому що Теодор Студит як богослов мусив ставати на ту чи іншу точку зору, і він був дуже великим прихильником іконопочитання, але без зловживань. Тому що ми знаємо, що в Константинополі часом були такі випадки, коли під час божественної літургії, під час звершення таїнства Євхаристії, до чаші могли навіть чуть-чуть зішкрібати частинки священної ікони. Так? Це абсолютно таке якесь, як це сказати, магічне розуміння іконопочитання. Тобто ікона, згідно з вченням Івана Дамаскіна, так само, як і з вченням Теодора Студити, який перебирає ці ідеї від Івана Дамаскіна, ікона – це є один зі способів так званого богооб'явлення. Так? Найвищим виявом богооб'явлення є воплочення Ісуса Христа в тілі, так? Тобто, коли Ісус народився, Син Божий народився 2000 років тому, але ми знаємо, що у Пресвятій Євхаристії він знову і знову воплочується. Тобто немає вищого рівня присутності Бога на землі, як у Євхаристії. Але як власне Йоанн Дамаскін, так і Теодор Студит, вони вважали, що Бог об'являє себе не лише в Євхаристії, але також, наприклад, через знаки. Так, один з найкращих після Євхаристії знаків Божої присутності на землі є хрест, розп'яття. Так? Тому навіть в східній літургії є цілий такий гімн, який звучить «Христу твоєму поклоняємося, Владико». Тобто це не поклоніння дереву, очевидно, а поклоніння самому Христу, але хрест, поклоніння Ісусу Христу, очевидно, так. Але хрест, просякнутий кров'ю Христа, так, сам стає те, що ми називаємо животворящим. Але, власне, після Євхаристії, після Христа, для тих, хто почитає ікони, власне, ікона є наче на третьому місці, тому що ікона своєю символікою, своєю, власне, зображенням лику Христа, чи Богородиці, чи святих, та, також є наче уприсутненням цих людей. Тому
тобто сход... перше це Пресвяті дари Євхаристія, так?
Так.
Святе
так.
Причастя, друге – це Святий Хрест, хрест животворящий, і третє – це є іконографічне ікона. Зображення.
Так.
Чи ікона.
Потім
це
після того є ще кілька, та, то є ще мощі святих, це може бути також якісь святі місця, там, не знаю, в Єрусалимі є святі місця, тобто в святій землі чи там якісь інші. Ну, то якась така певна градація Божої присутності, але це є все одно символічна мова. Ми це розуміємо, сам Теодор це теж розумів, що Бог об'являється там, де є двоє і троє зібрані в ім'я Христа. Так? Але щоб не наче закарбувати цю пам'ять присутності Христа, так? Ми не наче трансформуємо культуру навколо себе, тому і ми звершуємо, так, тайну вечерю, де уприсутнюємо Христа фізично, так, ми шануємо власне хрест, на якому він був розп'ятий, і тако, бо хрест для нас не є лише інструментом його смерті, але це також є крок перед його воскресінням, так, такий знак тріумфу над смертю. Так, ну і тоді ікона, як таке зображення, як фотографія, ми б сказали, сучасної мови, таке уприсутнення Бога. Але ми знаємо, що цей час є час почитання мощів святих, щоб відвідувати старинні монастирі, то завжди і сучасні там православні церкви, то завжди десь можна побачити саркофаги, де лежать муші святих, але це не тільки на сході, навіть тіло там папи Івана 23-го зараз теж так виявилося нетлінним, і воно в соборі Святого Петра також є відкрите для того, щоб люди могли його бачити. Ну, такий цікавий феномен, так? Але ще кілька слів про Теодора.
Це шанування мощей, це досить таки, пікантне, не знаю, явище в церкві. Вшанування, хтось навіть вживає слово поклоніння, я не знаю, наскільки воно доречне перед святими мощами. І нас деколи цілком доречно десь докоряють нам протестанти в тому, що ми маємо цей культ померлих, і не просто маємо культ померлих десь там в свідомості, а ми це робимо якби фізично, ми кланяємося, ми цілуємо, вшановуємо поцілунками ці мощі, і десь ці мощі стають нас навіть якби на першому місці вище стоїть, от про цю хронологію кажу, вище навіть так. За Євхаристію. Ну, бо до Євхаристії треба підготуватися, так. А до мощей не треба ні сповідатися, ні поститися, ні там щось молитися, а от так просто підійти. От якось так, трохи воно неправильно якось так виглядає.
Я згідний, що в цьому можуть бути певні зловживання, якщо немає правильної катехізації, так? Правильної катехези. Ми розуміємо, що ми віримо, що так Бог спасає не лише людську душу, а лише людське тіло. Так? І ми розуміємо, що ще за життя людина пережила якийсь дуже особливий досвід життя з Богом. І тому бувають такі феномени, що тіло тої святої людини просто не розкладається. Це ще, скажімо, теж є загадка. Ну, дехто каже, що це є просто бальзамізація, але не завжди це є. Є багато випадків, коли бальзамують, і тіло все одно розкладається, а є багато випадків, коли...
А на що церква посилається у вшануванні мощей? На оцей уривок з книги пророка Єзекіїла? Ви кажете про нетлінність. От, наприклад, так. На Афоні в Греції я досліджував це питання, цікавився. В них вважається святою людина тоді, це одна з чеснот святості, тоді, коли ці мощі навпаки зітліли, лишаються жовті лише кістки. Якщо дістають монахи, там кістки ще білі, то його далі закопують і моляться далі про нього, або там ще плоті. Далі моляться про те, що він зітлів, далі дістають ці кістки, вони пожовтіли, тоді череп підписують і складають його до кісниці спеціальної такої. Тут своє бачення. Але щодо пророка Єзекіїла, це єдине місце, на яке ми можемо посилатися?
Можливо, так. Насправді, це єдине таке біблійне, але ми знаємо, що так, для нас важливе не тільки Святе Письмо, але ще і священне передання. Так? Uh-huh. Ми кажемо, що Святе передання також є частиною Божого Слова. Так? Бог промовляє через отців церкви. Це ми зараз говоримо про Теодора Студита, як про ця церква. І, власне, ці пізніші візантійські історії, не тільки візантійські, але також і на Заході, так, є те, що називається «Бог прославляє своїх святих не просто нетлінними мощами», тут, власне, не про це йдеться, а про те, що через зв'язок з ними, так, далі відбуваються добрі справи. Так? Тобто, там, Святий Миколай ще досі ходить кожного року наших дітей, я так жартуючи говорю, що їхня дія не зупиняється після смерті. Тобто для протестантів це міжчастя між смертю і воскресінням є повною загадкою. Так? Тобто людина просто зникає. А в католицькій церкві, в православній церкві, в ранній церкві, наприклад, вважалося, що всі мученики відразу йдуть до неба. Так? Тобто, і, відповідно, вони, пішовши до неба, не є пасивними, власне.
Бо коли навіть існувало такий термін, як хрещення кров'ю, так?
Абсолютно, так. І якщо людина після смерті перебуває в Божій присутності, так, тобто вона не є сплячою, вона є активно діючою, вона далі за нас молиться, вона долучається до ангелів, так? І, відповідно, коли ми звертаємося до тої чи іншої святої людини, так, вона ретранслює Божу силу. Тобто святий ніколи не має своєї власної якоїсь там потуги. Тобто у нас теж так часом здається, що до якого святого треба помолитися, щоб то і то сталося. Ніби той і той святий має якісь там магічні сили. Ні, тобто сила залишається Божою силою. Так? Просто коли ми звертаємося до різних святих, ми неначе задіюємо їхній якийсь життєвий досвід, який ще далі резонує, який ще далі функціонує. Та? Тобто так, як і поганий вчинок. Тобто як людина щось в житті настільки напартачила, там, скажімо, Нерон спалив Рим, та ми ще далі пам'ятаємо про нього як про ганебний вчинок і про мучеництво багатьох людей. Чи Сталін так замордував мільйони людей. І ми розуміємо, що наслідки тої руйнації, скажімо, людських життів ще досі має відбиток на культурах, на економіках, так, на історії людей. Так само і пам'ять святих, так, вона має такий відгомін, так, продовжує навіть після смерті бути активним. Так, тому і для нас важливо, ми коли молимося під час божественної літургії, то ми, власне, згадуємо не тільки Богородицю, але також і святих, які активно беруть участь в цій літургії. Я так, може, два слова ще про Теодора. Теодор, в принципі, як і його рідний брат, як і рідна мама, і як рідний батько, після того, як до них приїхав їхній вуйко Платон, їх запросив до себе в ту Вітинію, там був такий монастир, який вони звали Саккас, якось він так називався, я може зараз собі згадаю точно, і всі вони стали монахами. От цікаво, що і батько, і мама, і брат, і він, так, всі були пострижені в Чернецький сан, і в довший час так вони, тобто, чоловіки жили в чоловічих монастирях, мама поїхала в жіночий монастир, але якийсь такий особливий крок до аскези, до життя в нашому постригу, так, от, був шанований в цій родині. Я вже колись про це говорив, може зараз просто нагадаю, що як на Сході, так і на Заході у середньовіччі, приблизно ці часи, це є 8, 9, 12 століття, майже половина населення була в монастирських обителях. Тобто це в нас зараз в монастирях є одиниці, так? Але колись, дуже часто, коли були великі сім'ї, двоє, троє, чи, скажімо, там 10 дітей, то принаймні третина цих дітей йшло до монастирів. Так функціонувало тодішнє середньовічне суспільство, і в цьому не було нічого дивного. Навпаки, наше життя вважалося життям аскези, молитви, відданості Христу. І як свого часу Василій Великий, якщо ви пригадуєте, він на своїх посілостях засновував свої монастирі. Так само і ця родина, маючи певні якісь земельні ділянки. Вітинія – то є північ Туреччини, це якраз такі дуже мальовничі частини, де якраз є на березі Чорного моря, так що можна собі і пожити в такому монастирі, що вони і робили. Теодор Студит після свого такого монашого життя був висвячений на священика. Він став і його запросили повернутися назад до Константинополя. І в Константинополі він проявляє себе як спочатку ще два слова. Його вуйко Платон, будучи ігуменом монастиря, вже підготував його, щоб той став його наступником, тобто він мав досвід такого доброго менеджера в монастирі, заснованого Саккодіоном. Це ось я вже собі згадав. Так, отже, 794 рік, Теодор став настоятелем цього монастиря, так, але потім з часом він переїхав до Константинополя, і там в Константинополі формує навколо себе монашу спільноту. Там є певний конфлікт, тому що Константин VI, імператор, вирішив розлучити зі своєю першою дружиною Марією Амнійською і взяв собі за дружину іншу жінку. І це трошки розділило церкви. Сам патріарх мовчав на ці події, але настоятель, би ми би сказали, Софійського собору, Святої Софії, такий священник Йосип, дав офіційно шлюб цьому Константину VI, що насправді серед багатьох консервативних і не тільки монахів, але й інших еліт вважалося порушенням правил. Всі боялися, що це може стати певною практикою, що імператори собі дозволяють жити не за Божими законами, а за такими своїми власними забаганками. І тому це засуджували. І тоді якраз це створило певно перші напруги між імператором і Теодором. Теодора було вигнано з того стадіону, навіть заслано з останнього у Салоніки в 797 році. І він був наче під домашнім арештом. Але на імператорський трон повернулася імператриця Ірина. Це є наступний, так мовити, виток розвитку Візантійської імперії, коли Константин VI помирає. Потім залишається місце вакантне. Ірина є родичка попереднього імператорського двору, і вона місцевою елітою є обрана на те, щоб стати імператрицею. Це такий цікавий власне момент. Вона свого часу була та, яка скликала Вселенський собор. Тому що ми бачимо активність жінок в античності, в середньовіччі. Ось він і вона. Трошки помирила між собою церкву і багатьох монахів, які зазнали якогось переслідування під час цього конфлікту з другим одруженням Константина VI, залагодила, що, скажімо, багато з монахів змогли повернутися до Константинополя. Так, я оминув інші конфлікти, тому що очевидно, що історія є досить складна, але йдеться про власне той такий складний у нас релігійний момент. 814 рік, так, приходить імператор Лев V, який знову хоче підтримувати так зване іконоборство, і в цей час знову багатьох монахів, які заперечували цю позицію, тому що вже був свого часу проголошений на 7-му Вселенському соборі в 777 році підтримка ікон, а тут цей Лев V знову скасовує іконопочитання, і з цим починається знову переслідування монахів. От я тут в цьому моменті хотів би на одну цікаву таку річ послатися, що в цій полеміці між богословами, які з одного боку підтримували іконопочитання, а інші заперечували іконопочитання, так відбувалися справжні дебати. Потім, як я вже казав, що відбувся ще один собор, який остаточно вже закріпив це іконопочитання, Теодор Студит постійно посилався на дві, крім того, що є богословські ці аргументи про воплочення Христа. Ісус, Син Божий, воплотився, взяв на себе людське тіло, і Теодор Студит казав, не зневажайте матерію. Тобто не кажіть, що ми поклоняємося дошці, а ми поклоняємося самому Христу, тому що Христос, Син Божий, захотів об'явитися через матерію, через власне наш сотворений світ. І це таке, те, що ми казали, нове богооб'явлення, яке за своїм, скажімо, рангом є нижче, ніж Євхаристія, очевидно, ніж Хрест Господній, але він все-таки в іконопочитанні ми маємо можливість спілкуватися з особою тої людини, яка є зображена на цій іконі. Відбувається таке поєднання божественного і людського, тобто невидима Божа природа в невидимий спосіб присутня в дерев'яній, скажімо, чи цій ті іконі, яка є створена часом з мозаїки, це є частинки шкла чи якихось інших зображеннях. Але попри ці богословські аргументи, він посилається ще на два таких для мене дуже важливих, я думаю, що для вас це теж буде цікаве. З одного боку, він каже, що будь-які рішення, які ми можемо приймати, мають бути прийняті представниками п'ятьох церков, тобто п'ятьох древніх церков, так звана Пентархія, тобто Рим, Константинополь, Антіохія, Олександрія і Єрусалим. Тобто ми не можемо в Константинополі одноосібно вирішувати, що нам робити чи не робити. Ми мусимо завжди в таких великих питаннях заангажовувати представників інших церков. Це раз. А друге, якщо нам навіть і не вдається заангажувати всіх, тому що це зараз є часи великих війн, ми знаємо, що це є час, коли Єгипет і частина, скажімо, східної частини Римської імперії вже відійшли в руки мусульман. Представники Олександрії дуже часто мають труднощі, щоб приїхати до Константинополя, то він говорить, що для нас вистачить слово папи. Тобто у нас Теодор Студит є один з таких візантійських, дуже відомих богословів, які долучилися до розуміння ролі папи як арбітра в великих питаннях богослов'я. Тобто він тоді апелював до влади папи, до нього писав, заручався його підтримкою, так, що очевидно, що коли відбувся цей Вселенський собор 787 року, папа римський його підтримував, так, і очевидно, очевидно, він є той, який є легітимний, так? І посилаючись на і авторитет самого собору, і на авторитет папи, він обґрунтовував, що насправді нам ікони почитати далі потрібно. Так? Очевидно, що їх треба правильно розуміти, не ставитися до них з такої якоїсь шаманської чи магічної якоїсь такої розуміння. Ми розуміємо, що це є богооб'явлення. Це богооб'явлення так, нас має вести до єднання з Богом, а не до такого просто доторкання, цілування ікон заради без зміни серця. Так. Тобто Теодор Студит написав багато праці, зараз два слова, що про це скажу на сам кінець, де він завжди наголошує на те, що християнське життя – це є життя постійного навернення. Він, очевидно, як аскет, як монах, говорив про друге хрещення, хрещення сльозами. Це такий постійний запрошення до переосмислення свого життя. У нього, до його праць ми зараховуємо такі праці, як морально-аскетичні, догматично-полемічні, літургічно-канонічні, слова інші. Так, серед морально-аскетичних є такі основні повчання його заповіт. У нього є велике катехетичне слово, так, є слово про Великдень, лист до свого вуйка Плутона, про шанування ікон, чотири розділи про чернець життя. Так. Серед догматично-полемічних, власне, тут є головні твори, де він спростовує іконоборство, чи бореться з іконоборством. Перше спростування іконоборців, друге спростування іконоборців проти іконоборців, сім глав. Деякі питання іконоборцям, які стверджують, що Господь наш Ісус Христос, він, його не можна зобразити по-тілесному. Так. І ще в нього є кілька творів пояснення божественної літургії передосячених дарів, статут студійського монастиря, про що ми вже раніше говорили, так, і багато різних таких слів на різні свята, так, на поклоніння чесно животворящого Христа, на похвальне слово на Успіння Пресвятої Богородиці, похвальне слово на честь апостола Євангеліста Івана і інші. Так. Народження Івана Хрестителя, Собор Небесних Чинів і так далі. Тобто в нього є багато епіграм, послань, гімнів, кондаків. Він теж є автором багатьох те, що в Східній Церкві називається кондаки і тропарі до різних, власне, святих, до різних богослужбових частин. Так що у нас його пам'ять інтегрована в нашу також літургійну спадщину. Так. Ну і те, що ми вже раніше обговорювали, що він є безпосереднім реформатором, тобто оновлювачем чернечого життя. Тобто для нього він намагався повернутися до оригінальних ідей Василія Великого, щоб чернече життя не було життям фарисейських правил, а щоб це було життя любові. Так? Ну, пам'ятаєте, що для Василя Великого таких три великих стовпи, на яких базується чернече життя, це є життя в любові, так? Тобто робити добро ближньому і служити один одному в любові. Це є таке перше велике правило. Друге, що для Василія Великого і пізніше, власне, для Теодора Студита є дуже важливо, це є постійне вивчення Святого Письма. Так? Ну і третє важливе правило, це є постійна участь у Євхаристії. Так? Тобто, Теодор Студит вважав, що без Євхаристії людське життя, ну, от, воно висихає, воно немає.
Отже, Олеже, маємо завершити, вже перебрали 15 секунд. Дуже насичена катехеза вдалася, то навіть не було можливості дати слухачам от, шанс додзвонитися. Спасибі, я так розумію, що наша тема, в принципі, є вичерпаною. Наступна програма буде обумовлена іншим, вже наступним прізвищем святого. Дякую отцю Олегу Кіндію, священнику Української греко-католицької церкви, доктору патристичного богослов'я, за сьогоднішні знання, якими поділився. Теодор Студит був предметом обговорення, або точніше доповнення нашої християнської свідомості. Адже великий святий без перебільшення, великий святий обох церков, що східної, що західної, ми про це почули також докладно. Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую вам.